Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Sa ulo ng mga balita. Militar ng Russia nakapasok na sa sentro ng Mariupol ayon sa ulat. State election ng South Australia aarangkara ngayong araw. At sa Pilipinas, bilang ng mga Pinoy na walang trabaho, bahagyang bumaba. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga ulat, dumarami ang mga sibilyan na nasawi dahil sa pag-atake ng Russia sa Ukraine. Umabot na ang kaguluhan sa sentro ng Mariupol kung saan 130 katao ang napabalitang sinagip mula sa basement ng isang nabombahang teatro. Samantala, libo-libo katao naman ang na-trap sa syudad na wala mang mga pangunahing supply matapos nabigo ang ilang paglikas. Patay din ang isang tao sa Kyiv at 4 naman ang sugatan matapos tumama ang isang Russian missile sa isang residential building. Muling nanawagan si President Volodymyr Zelensky sa ibang bansa na magpadala ng mas maraming sandata sa Ukraine. Sinabi ng Interior Minister ng Ukraine, Denis Monastirsky, na suportado niya ang kasunduang tapusin ang kaguluhan kung aalisin ng Russia ang kanilang mga militar.
Я особисто підтримую закінчення війни.
I personally support ending the war and pushing back Russian troops to the positions where they started the war on February 24 this year. That's my personal position as a citizen and also as a politician responsible for internal security. I want to say that any negotiations must start from the just position of Ukraine and starting from this point that the Russian troops must return to exactly from where they started this major aggression 23 days ago.
Sa ibang ulat, aabot naman sa 1,000,000 South Australians ang nakahandang bumoto sa state election ngayong araw. Mag-aharap sa premier race ang kasalukuyang Liberal Premier na si Stephen Marshall at Peter Malinauskas ng Partido Labor sa botohan. Tinatayang mahigit 1.2 milyon ang rehistradong bumoto at nasa 300,000 naman ang nauna ng bumoto sa pamamagitan ng postal vote. Sa Pilipinas, bahagyang bumaba ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho simula Enero ng kasalukuyang taon. Sa tala ng PSA o Philippine Statistics Authority, pumalo sa 2.93 milyong mga Pinoy o 6.4% ang walang trabaho kumpara sa 3.2 milyon o 6.6% na walang trabaho noong Disyembre 2021. Bumaba naman ang antas ng underemployment sa 14% kumpara sa 16% noong Oktubre 2021. Ayon din sa ulat, nasa 43.2 milyong Pinoy o 93% ang populasyon ng mga employed, mas mataas sa 92.6% noong Oktubre. Sa ibang ulat, ilulunsad ng Center for Culture, Ethnicity and Health ang mas pinabuting website para sa culturally diverse na mga komunidad ng Victoria sa pagpasok ng Culture and Diversity Week. Ang healthtranslations.vic.gov.au ay isang one-stop shop para sa mga impormasyon ukol sa health at well-being na dinisenyo para mas madaling makahanap ng impormasyon sa mahigit 100 wika. Sinabi ng manager ng center na si Bernice Murphy sa SBS News, ito ang pinaka-komprehensibong multilingual online library sa mundo.
We believe it to be the only one of its kind that has the sort of breadth of information across a whole range of different topics that are largely called the social determinants of health when you think about them all together. So it is one place where you can go for a whole lot of information, all developed in Australia, translated by accredited translators in Australia, and has had some sort of community checking process happen with it. So we can be reasonably confident that it's suitable for the audience that it's intended.
Sa ibang ulat, nagmamarka ngayong araw ang 90th anibersaryo ng Sydney Harbour Bridge bilang pagunita. Idadao sa mga libreng music concert, pop-up art gallery at spectacular light show. Unang nagbukas ang tulay sa publiko noong 19 ng Marso 1932 sa pamumuno ni Engineer John Bradfield. Noong 1930, sinawag itong Iron Lung dahil sinuportahan niya ang ekonomiya ng syudad at nagbigay ng trabaho sa panahon ng Great Depression. Sa ibang ulat naman, idiniklara ang bansang Finland bilang the happiest country sa 5th magkasunod na pagkakataon ayon sa World Happiness Report. Sinundan ang Finland ng Denmark, Iceland, Switzerland, the Netherlands, Luxembourg, Sweden, Norway, Israel at New Zealand. Nasa 12th pwesto naman ang Australia habang 17th ang United Kingdom. Nasa pinakahuling pwesto naman ng listahan mula sa 150 bansa ang Afghanistan. Para naman sa balitang sports, nakakuha ang koponan ng Collingwood ng 17 points laban sa St. Kilda sa opening round ng AFL. Pinuri ng Pies coach na si Craig McRae ang mag-amang si Nick at Peter Dykos na naglaro para sa Collingwood.
Nick's an elite decision maker and kick, and it's just nice to do that in an AFL game. Like, you can do it in AB series or in the practice games, but actually to do it, you know, in front of a crowd and with the opposition trying to take things away from him, that's really pleasing for him.
Para naman sa lagay ng panahon ngayong Sabado sa Perth, maulap 29 degrees, maaraw sa Adelaide 32, maaraw din sa Melbourne 29, ganun din sa Hobart 22, maulap naman sa Canberra 24, sa Wollongong, Sydney at Newcastle maaring umulan 24 degrees, sa Brisbane bahagyang maulap 28, sa Cairns may panakanakang ulan 31, sa Darwin aasahan din ang maulan 34 at sa Maynila naman bahagyang maulap 34 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa puntong ito. Ako inyong lingkod, Claudette Centeno. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.